Radio Okapi.
Bobotu pekime obisika binso bozomi kwa kolanda sango na biso kotala lingala ya lelo na Nord Kivu bituma makasi bitale makili susu otongo ya momosala moko eye na Kibumba pe Kalengera kati na batombo kiba M23 pe ba FRDC kino sime nzanga masasi mazayaki na ino kuyoka na puna. Molongo mobimba ekundoli momosala moko eye mokolo bakobundisa kabokono ya sukali to diabete mama ya likambo po ya mobumu ye kopesa mateya o matali bokono bwa sukali po ya kobatela mikolo mikoya. Na sud Kivu bato basato baweyi na bozindi ya mabele na commune ya Kadutu o engumba ya Bukavu ba société civile ba fundi misala mia leta miye mikokabola kampango obisika bilongo banite po ya kotonga ndeto landi maso na bulayi sima mwakango. Batata ba mama bandeko mbote na bino baso sango na biso hebandi na etuka ya Nord Kivu wapi bituma makasi bisale makio tongo ya mwamosala moko eye kati na ba FRDC pe batomboki ba M23 obisika bibale ya bitumba oba territoire ya Rutshuru pe Nyiragongo ezali bongo na Gikeri au nord ya monyele ya groupement ya Kibumba pe Kalengera na groupement ya Kisigari au territoire ya Rutshuru kinosika tozwi na ino bilembote banzengeneke ba ebisite mapinga maekolo mbele bazalaki kopekisa na monguna kobotola boko ba lokalite ya groupement ya Kibumba kino sima ya nzanga masasi mazalaki na ino koyokana omboka mwaro kati na bagroupema ya Kibumba pe Buumba otaka bakilometele leka 20 na nordi ya Goma. Bokutani bwa yambo po ya kolengele masolo ya kimya na Nairobi po ya mbala isato mokonzi ekolo ya kala ya Kenya aponama kibomo kambi masolo ya Nairobi na lisanga ya bikolo ya Afrika ya monyeleto EAC ayambaki mwa mosala moko eye bayi politiki ekolo RDC kotanga basuku ibale ya misala ya ekolo na bantoma ya bakabila kouta na Nord Kivu, Sud Kivu, Peituri Uru Kenyata akoyamba baso po ya kolukabiyano na bozangi bokengi o monyele ekolo RDC. Pona Evariste Faume, moi société civile Pentoma au matali masolo ya Nairobi na sud Kivu et komitango ya koluka na bozindo tina ya bozangi bokengi po ya kolika na kimia e koumela o etando. Kolobela sika nungu nungu eko munisa mana Kinshasa o matali bopekisi ya mandoki po ya RDC otango boko masanga mapolitiki pe masanga ndenge na ndenge bako milengela po ya milulu ya kopale la bayi molongo na likambolie ministro matali boyoka nina bikolo ya bapaya akepisi bayi mboka pote basala maima kokimbele kopesa nzela na monguna ya ekolo Kongo demokratiki te kati na masolo na lolaka la Okapi uto ekolo Angola esika azomi na mobembo Christophe Lutundula azongela kili susu maloba maye maye mamanyola maki malamute momosala mitano omatali bopekisi ya mandoki mikano mizo maki po ya bateki pe mokumbi yambo ya kopesa mandoki na RDC mikolongola mapamba te masolo makosalema. Na Nord Kivu lisusu motango ya bakoni banzala to malnutrition momati na etando ya kolongono banzoto ya Nyiragongo obisika bizomi bakima bitumba bokono boye bosimbi mingi bana bake kobana basanza moto bakino basanza 15 na libwa bakisa pe basi na zemi bilo ekolandela kamambi mabile yo etando eye esengi lisungi na lombango mingi penza po ya bamama ya zemi baye bazali na bosenga ya mino misengeli Bernardine Diambu po ya bulai bwasango.
Kamwa mbali eye azali kolela azo bunda na maboko ya baminga nga babale basimbi ye pona kolali saye na mesa pwete bazwa ye bamezir pona kuzwa mulae mwa ye pe na kilo bamezir eye kosunga pwete koye babu kolongono banzoto na bwa ye na maimatali kokola na ye na lolenge aliaka. William Mwira yoko wazonde sante ya Nyiragongo alobi ete motango mwa bakoni babwaki mozalibe komata basi batangi bana kobanda o osanza motoba kino osanza tuku itano na libwa tuku inei na libwa bayi bazwami na bwaki ya makasi pe basusu tuku motoba na ibale bokono bosili kobanda atako pe basi ya zemi na bayi bazali komelisa bazali pe kobela bokono bona ye abakisete bana bayi bazali na bwaki bazali kopesa bango mino eselemi na bilei kasi pona basi ya zemi bango mino ezali komono note mwira akomi na bobangi te kokoso koselima obikolomizali koya pwete mwana olibumu ya mama na ye abika na bilei ya mama azali kolia nzambi tobe ete ba mama bazemi na bana babwaki bazali beko bakisama mikolo na mikolo kuno au centre de santé ya Kanyarutinya utogoma Bernardine Diambo Mpoya Radio Kapi.
Bokono bwa sukali to diabete kopesa mate ya po ya kobatela mikolo mikoya wana mama ya likambo po ya kokundola mokolo bakobundisa ka bokono ya sukali omo kilimo bimba po ya mobumo ye milulu nzike bisalema kikati na ekolo po yango awa na Kinshasa mwango mokobundisa ka bokono ya sukali PNLD na bokuse elengelaki tongo moko po ya kosombitina makanisi misala ya bobwaki mbela pe koluka bokono ya ofele maso masalemaki na etelo ya misala ya kolongono bwa nzoto awa na Kinshasa. Na sud Kivu bato basato bawei pe moto moko azoki makasi penza na bobaluki ya mabele na ngumba Bukavu mambima ye masalemaki obutu ya mwayenga kotani na mwamosala moko eye na komini ya Kadutu societe civile kuna efundi misala mia leta biye bikopesa nzela na bato kotonga lolenge balingi yango eko kumba makama ya lolenge ena. Oba sangwe susu bato babale ba waki otango bakangemi bazalaki kokima oboloko enene ya Guadolite mwayenga bakonzi bamilelite bakangemi leka tuku mwambe balongi na kokima boloko eye ekozanga na banzongo bilongo bani baibo kengi ya boloko balongaki na kokanga bato mwambe na bobeta kama sasi po ya kobabangisa kasi babale kati na bango baibazukaki bawaki pe basusu bazwami olopitalo bakonzi basengite babatongela boloko elongo bani na nguma mokonzi ya etuka ya noru bani. Paul Richard Malengela pour Ebola Ibo Sango.
Engebene na maloba ma mokambi engumba kwa dolite Joseph Molegbe bakangi mibatindika ki ba police basenze la kaboloko oyele ko ya bubwa kizongo libanda tukumwa bena misa to likolo ya bakangi mikama na tukumistanu na sambo bakimaki bongo ba police babeta ki masasi batu mwambi bazoka ki pota ikasi kati ya bango ba bale ba waki wayambo moyi centrafrica awaki na poisa akangi maki po ya moyibi wa ba bale mwana mboka oyo awaki olopitalo kaka mwalobingo loleki na poko bakanga ki bakimizo mina misa to onte ya batutuku samuna mitano bakimi mokambi ngumba sepeni kasi ya sengi na baimboka kosunga bapulusu tebaka ngape basusu pamba te onte ya bango ezali na batu bakanza nokite bakozungi salisusu mobulu oye ngumba elobiye tokundule labino te boloko bonene bakwadolite bozalinde interna ya koleji ya kala ya Kondo Mareshal Mobutu loko labizika biazongo bizalite bakangemi bape makase kati ya yoko eteni ya pipa natongo inso basengeli kokende kubwaka bosotomu sika bongonde oyeleko ena bafungula kie kukena tongo bakangemi baike basala kimobulu po ya kokima talati na yemo na mbuka Joseph Molegbe asengi na mbula matari ya ekolo na babemba mbayango tebatu nga boloko bolongo bani na engumba mukonzi ya tuka ya Norubangi utumbanda ka Paul Richard Malengela Radio Okapi.
Tolo bela pe moibi ya bisale li mkosale mambala na mbala ya SNCC onzela ya ngunduka kati na Kindu Kongolo Kabalo wetuka ya Tanganyika sango epesa makimo wayenga na mukami misala ya SNCC olibanda ya ngunduka ya Kongolo. Amuri wa Manyonga apaleli likambolie ya moibi ya ABCTN mbala na mbala akupesa kasango na bakambi ndenge na ndenge ya politiki pe ya etuka ya Tanganyika mbele ya ngunduka ekoki kobunga nzela kotala lolenge bako iba bisale libina kasi akuzwaka ya note tolanda ye amuri wa Manyonga mukambi ya gara ya SNCC na Kongolo eteni ya maloba maye pona mikuwa ya biso na pole munanga.
Bikela vya Yahudi vizali kusali maseka onzela ya ingunduka bigawiko bimisela biso makama maike elikisi kamua mikolo tozali komona te ongambo ya chembe kuna batuba Yahudi vizali kupikula mabende mafandi sakarai zoka nde trento ingunduka yango ilandaka bobele milongo mibalemi ya rai pi milongo mibalemi na miango mitabi penza na buwasa te miango mizali kulinda molongo po ya kotele manayoko alima bongo soki milongo mina mifungo mitope mikondi miango mikosala sorote ingunduka luka eba luka bongo pote milongo mina mitikala na alima esengeli tirai ina ibale ikangama makasi pendana mibende babengi traverse na bongo tango babandi koyiba bibende to traverse ina rai ikuzala lisusu na esika ya angote pe ikutosa lisusu alima ya angote ya moyo komemalikama linene na lobi bobaluki bwa imbunduka biso tuzai kokoba na kobeta tangba kasi mukolo moko to mosusu ekozala likama likosalema nde na eleko ena ekozala libakupo ya bakonzi kosutuka
vont se réveiller.
Poya kusukisa yoko lipinga ekolandela kama mbima bazamba wekolo ekoma kiuto mwayenga na Mbujimayi wetuka ya Kasai Oriental na bokambe miyadiketele mwayenge limisala miye lipinga lina eke ikotala pe kolandela boko mwangu ya kolona miete biye bizwa kilisungi ya misolo kouta na leta yambo ya kubandisa misala miyabango obituka binei kotanga na etuka ya Kasai Oriental sango ya Esther Mdalafina na yo Priscille Kabuya.
Ndakisa oyo ezwa kilinza kaipa ya vice premier ministre na ministre ya environnement pe développement e umeripe elakisiete batinda mi oyo mokami directeur général o engumba Kasai Oriental, Kasai Central, Kasai pe Sankuru eko kenenan kolandela zomi na mibale ya mabongisi kolo na banzete makoki yango mizomi na fonds forestière national ne loko ya 2022-2023 na cadre ya 145 territoires ezali bongo mabongisi oyo ezo kenenzela moko na programme ya mokondi ya Mboka, Oyo Babengi, jardin scolaire pour la plantation d'un milliard d'arbres à l'horizon 2023 dans le poto, pour na komi batena na bongwana ya bileko pe po na bozongi si ya banzete. Mokondi ya batindami alobiete mission ezali po na kotala ndengeni nikozwa bilo ya musala au Kasai Oriental. Honoré Moulamba Kalala, administrateur général, alobiete ba utipe kotala ndengeni ni kofungo isa Fonds Forestière National au Kasai Oriental. Tosimbe ete batindami ya Fonds Forestière National. Bayamba maki omokolo ya yambo na mokondi ya ingumba.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Jean-Claude Nsial, Alengoi, Mimi Kindu, Billy Landry Betu, pe Dieudonné Nyangasa, bayba sango biso nzela ya masini, matondi na Alain Irung Mushins, pe Richard Junior Kamunga, bayba sango biso po ya kolengele sango, matondi pe na bino bayepanso, polanda ki biso.